ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Reader ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแตนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และอาจารย์ปุนะคะพวงเพชรรัตนรามาค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ปุค่ะ
สวัสดีค่ะลิดา
เราคงทักทายกันแบบเยอรมันอีกทีนะคะ
โอ้ถ้ามาวันเช่นต้องบอกกรุสกด
กรุสกดนะคะตอนนี้อาจารย์ปูบอกเฉลยแล้วนะคะว่าจะพาไปไหนนะคะตอนนี้เราลงมาใต้นะคะไปไบเยิร์นนะคะค่ะช่วงแรกๆที่เราพาท่านผู้ฟังไปยังเบอร์ลินนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรัสเซีย
เป็นชาวปรัสเซีย
ปรัสเซียนะคะถ้าไปถ้าไปที่ประเทศอื่นๆมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเขาก็เรียกว่าสหพันธรัฐเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับกลุ่มของชนชาติต่างๆนะคะเราก็มาคุยว่าเอ๊ะไบเยิร์นนี่ฟังดูแปลกๆนะไบเยิร์นก็คือชาวรากหญ้าชาวไร่ชาวนาแล้วก็ชาวบ้านนะคะส่วนปรัสเซียนี่เขาเรียกว่าผู้ดีเป็นกลุ่มของคนที่เรียกว่าชนชั้นสูง เมื่อเรามายังดินแดนของชาวไร่ชาวนาชาวรากหญ้าดิฉันคิดว่าที่เที่ยวแห่งแรกที่อยากจะให้อาจารย์ปูพาไปเนี่ยต้องเป็นตลาดนะคะอาจารย์ปู
ใช่แล้วตลาดวิกตอเรียนมาร์คนะคะอยู่กลางเมืองเหมือนเช่นแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากมาเรียนพลัสนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชาคมมาชุมนุมกันได้นะคะ
คล้ายๆสนามหลวงเราเนี่ยนะฮะ
สนามหลวงน้อย
ๆสนามหลวงน้อยๆแต่ใหญ่มาก เป็นที่ที่ฮิตเลอร์เคยบอกว่าจะประกาศความเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เตรียมตัวที่ว่าปรัสเซียเนี่ยจะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เตรียมตัวไว้แล้วแต่คนเยอรมันหลายคนบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้มีการประกาศส่วนจะโชคดีโชคร้ายอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะ ค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊กตลาดนี้มีอะไรมากมายเลยนะคะ
สิ่งแรกที่จะต้องชิมก็คือไส้กรอกเพราะว่าไส้กรอกที่นี่จะสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็มีสารพัดชนิดนะคะไส้กรอกเนื้อไส้กรอกเลือดไส้กรอกตับหลายๆอย่างมีให้ชิมและที่คนบาเยิร์นชอบทานนี่ก็คือไส้กรอกขาว
ค
่ะไวท์ทูร์สเนี่ยนะคะไส้กรอกขาวจะทานกับเรียกมัสตาร์ดชนิดหวานจะเป็นจิ้มชนิดหวานแล้วก็เวลาหั่นไส้กรอกเนี่ยจะไม่ใช่หั่นตามขวางก็จะกรีดไส้กรอกตามยาวนะคะกรีดไปจะเป็นเส้นเดียวแล้วก็แบะไอ้ตรงเปลือกที่หุ้มไส้กรอกออกแล้วก็ตัดค่อยๆตัดข้างในจิ้มน้ำจิ้มทีละคำทีละคำไปแล้วต้องทานตอนเช้าเพราะถือว่ายังสดที่สุดนะคะ
ค่ะไส้กรอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถูกส่งมาแต่เช้าเลยแล้วก็คนเยอรมันเนี่ยจะเข้าคิวกันซื้อนะฮะอย่างร้านที่เราไปเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่มากแล้วก็ที่ฉันไปยืนพยายามจะนับนะว่ามันมีกี่ชนิดเกินร้อยนะคะอาจารย์ปูค่ะ
มีเยอะมาก
มีเยอะมากแล้วก็มันมีชื่อเรียกต่างๆนานาแล้วมันทำมาจากสารพัดชนิดหรือว่าทุกชิ้นส่วนของสัตว์ทุกชนิดแล้วก็มีพืชผักไปผสมมีอะไรหลายอย่างไปผสมแตกต่างกันหลากหลายมากแล้วก็มีที่ให้ยืนกินด้วย
แต่คนบาเยิร์นชอบทานพวกเนื้อหมูไม่ค่อยชอบทานเนื้อเท่าไหร่นะ
ค่ะแล้วก็ร้านนี้สวยมากนะแค่เห็นแบบไส้กรอกหลากสีสันไส้กรอกหลากชนิดมากมายนี่ก็น้ำลายหยดนะอาจารย์ฟุ๊ก
เราก็ไปเดินชิมหลายๆอย่างนะที่ตลาดนี้จะมีนอกจากไส้กรอกแล้วก็จะมีชีสหรือที่ทางนู้นเขาเรียกว่าเคเซอร์นะคะเคเซอร์จากหลายๆที่จากสวิสบ้างจากฮอลแลนด์บ้างหรือว่าแม้กระทั่งในจากสเปนและในเยอรมันเองนะคะ
ค่ะฟังดูแล้วเรากิน 2-3 อย่างนี้ก็เลี่ยนแย่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังเลี่ยนเหมือนนั้นอีกคือเราไปกินขนมปังกันใช่ไหมคะ
ขนมปังแผ่นประมาณฟุตหนึ่งอะค
่
ะ
ก็ที่เขาเรียกว่านานนะคะนานนี่ก็เป็นอาหารคล้ายๆกับทางกลุ่มของพวกอาหรับนะเป็นขนมปังที่ปิ้งแบบที่แตะอยู่ที่ข้างเตาอะไรเงี้ยนะคล้ายๆโรตีนะแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่แต่ละชนชาติจะมีวิธีการทำที่แตกต่างกันเราก็รู้สึกว่าอร่อยมากแต่พอกิน3อย่างเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวนะฮะเราก็ต้องไปในตลาดเดียวกันนี้ฮะก็จะมีร้านขายผักดองซึ่ง
มี
ผ
ักดองกรอบ
หลากหลายมากเลย
มะกอกดองแล้วก็มีอาร์ติโชก
ดองแล้วก็จะมีผักสารพัดนะฮะซึ่งเขามาดองไว้แล้วสีสันสวยงามมากเวลาถ่ายรูปออกมาจากจุดนี้นี่โอ้โหแบบ
ขึ้นสปสได้เลย
น้ำลายหยดเพราะมันเปรี้ยวหมดเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าเมื่อทานไส้กรอกแล้วเนี่ยคนเยอรมันก็จะมีเหมือนกับเครื่องเคียงเนี่ยเยอะมากๆ
การเร
ีย
น
แล้วเราสองคนเรารู้สึกว่าอาร์ติโชกอร่อยมากนะจ๊ะอาร์ติโชกดอง
นะจนกระทั่งมันจนปากมันเปรี้ยวแล้ว
มันเปรี้ยวแล้ว
เราเลยเดินไปหาอะไรอื่นมาทดแทนความเปรี้ยวหรือว่าชดเชยด้วยการไปทานช็อกโกแลตแท่ง
ๆเมื่อเราสองคนทานช็อกโกแลตอย่างถึงที่สุดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันหวานจนทนไม่ไหวเอ๊ะเรากินไอติมต่อแล้ว
ใช่แล้วไอติมกับน้ำผลไม้ปั้น
แล้วยังมีผลไม้ชุบช็อกโกแลตอีกนะคะคือฟังเล่านี่ไม่ได้ทานทั้งวันนะฮะแค่ประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง
แค่ในช่วงไม่กี่นาที
แล้วก็ตลาดนี่เป็นตลาดที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานมากเพราะว่า
ดอกไม้แห้งที่เราไปซื้อดอกลาเวนเดอร์มากันเป็นถุงๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเอาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้าหรือให้กลิ่นมันดับกลิ่น
ค่ะแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าที่อยู่นั้นมีกลิ่นหอมด้วย
จะไม่อับ
ก็คือเราจะเห็นเลยว่าชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเนี่ย จะนำผลผลิตจากไร่หรือผลผลิตจากที่เขามีการย้อมผักมีการทำอะไรเนี่ยนะคะมาขายกันอย่างค่อนข้างจะเสรีแล้วก็สวยงามไม่มีเทศกิจไล่จับนะคะ
ไม่มีเพราะเขาวางขายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นในตลาดอันนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ต้นคาสเตเนียนเนี่ยนะคะอยู่เป็นกลมๆแล้วใต้ต้นคาสเตเนียนก็จะมีโต๊ะยาวๆเป็นม้านั่งยาวๆให้คนมานั่งดื่มเบียร
์ค่ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศตลาดที่นอกจากจะสะอาดสวยงามแล้วก็ยังน่าทานด้วยนะคะอาหารทุกอย่างน่าทานแล้วก็ทางเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาก็จัดพื้นที่อย่างสวยงามแล้วก็ส่วนของตลาดเนี่ยก็ยังเชื่อมโยงไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเมืองมุนเชนเลยนะคะหรือเมืองมิวนิกแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาคุยกันถึงร้านค้าหรือร้านรวงในตลาดกันดีกว่านะคะอาจารย์ปุ๊กที่นี่มันค่อนข้างจะเป็นสเปเชียลช็อปนะคะ
จะมีขายเหมือนยาสูบอะไรสักอย่าง
ร้านเกี่ยวกับยาสูบนี่ก็คือมียาสูบจากทุกมุมโลก
ทั้งร้าน
มีแต่ยาสูบจากทุกมุมโลกแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับยาสูบ
สารพัดชนิดไป
พอเราไปร้านกันไกล
ก็จะกัน
ไกลก็จะกันไกลแบบโอ้โหมาจากทุกมุมโลกแล้วก็สารพัดรูปแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงแล้วก็ทั้งพับได้แกะได้ถอดได้มีสารพัดแค่เข้าร้านเดียวนี่ก็จริงๆสำหรับคนที่ชอบบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ได้เป็นวันๆ
อีกร้านหนึ่งร้านแปลง
ร้านแปลงนี่ก็สนุกสนานมากนะคะ
แปลงด้ามไม้นะคะหรือว่าแปลงด้ามโลหะตั้งแต่แปลงผมจนกระทั่งถึงแปลงปัดรองเท้าแปลงสีฟัน
แล้วเราก็แปลงเนี่ยเราก็จะถามว่าโอ้โหราคามันแพงมาก
แพงจริง
เมื่อถามเขาว่าทำไมมันถึงราคาต่างกันทำไมมันถึงราคาแพงเขาก็จะตอบเราว่าอันนี้ทำจากขนม้าอันนี้ทำกับขนสัตว์ชนิดต่าง
ๆขนอะไรต่ออะไร
ซึ่งฟังดูแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทำมาแต่โบราณกาล
ก็จะคนประจำร้านก็จะเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องแปลง
ค่ะ
ถ้าซื้อแปลงรุ่นนี้ก็จะต้องเป็นของขนม้าเอาไว้ทำอะไรต่ออะไรบ้างจะมีวางไว้เป็น
ถึงเราไม่ได้ซื้อเนี่ยเขาก็มีจิตวิญญาณที่อยากจะอธิบายแล้วก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่พอเป็นร้านช้อนนี่ก็ช้อนสารพัดช้อน
ตุ๊กตาไม้แก่ก็มีเป็นแฟมิลี่เลยค่ะตั้งแต่พระเยซูกับพระบุตรอะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาเป็นเหมือนรูปพัดอะไรต่ออะไรสวยงาม
ค่ะก็คือถ้าหากว่าคนที่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเพลิดเพลินกับร้านแต่ละร้านที่ตัวเองเข้าเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาตรงตลาดส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่าไปเกาะใครจะติดไปเป็นพวงมากนักเพราะบางทีเนี่ยใครชอบอะไรก็เข้าร้านนั้นไปเลยแล้วก็เลือกหรือว่าเขาเรียกว่ามีความสุขหรือดื่มด่ำกับสิ่งที่เราชื่นชมหรือเราชื่นชอบ
บางคนก็จะสะสมเหยือกเบียร์นะคะเหยือกเบียร์ที่เป็นโลหะบ้างเป็นเซรามิกบ้างที่นี่ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดแล้วมีตราประจำรัฐตราประจำเมือง
อาจารย์ปุ๊กเคยบอกแล้วว่าที่นี่เป็นสถานที่จัด October Fest
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้วยเบียร์หรือเหยือกเบียร์เนี่ยถือว่าเป็นของสะสมที่เรียกว่าขึ้นหน้าขึ้นตาอย่างหนึ่งสำหรับที่นี่นะคะแล้วก็อาจารย์ปุ๊กคะเมื่อเราทานกันจนอิ่มแล้วคงต้องเดินเยอะหน่อยนะคะ
เราก็ไปเดินไปรูปจมูกสิงโตกันที่ตรงหน้าเรสซิเดนซ์นะคะใกล้ๆกับมาเชลฮอลล์นะคะหรือว่าโรงของท่านในพลทั้งหลายที่ตรงกลางเมืองตรงอิงลิชการ์เทนใกล้ๆกับเรสซิเดนซ์นะคะ
แล้วก็ตรงบริเวณ
รูปจมูกสิงโตนี่ก็อะไรนะเคยเล่าให้ลิฟดาฟังแล้วมันเป็นทริคเล็กน้อยที่จะให้คนกลับมาที่มิวนิกอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไปรูปกันใหญ่หรือว่านักศึกษาบางคนก็บอกว่าถ้ารูปแล้วเดี๋ยวสอบผ่านสอบได้ถึงตัวนี้ตัวดำเลยนะบรอนสีดำเลยฮะแต่ว่าจมูกนี่สีทองแวบเลย
เขามีคนไปรูปบ่อยแล้วเราก็ไปรูปมาแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้ไปที่มุนเชิ่นอีกเพื่อที่ไปรูปมันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ภูคะพอใกล้ๆเย็นเนี่ยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาออกันอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่พลาซ่ากว้างๆนะคะมีโชว์การแสดงมีอะไรมากมายตอนแรกเราก็สงสัยว่าเขามาทำอะไรกันแต่อาจารย์ปูเนี่ยรู้ดีกว่าใครเลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลังจากนั้นอีกหลายอย่างเช่นจะมีไก่มากระต้ากระต้าอยู่นะคะต้องให้อาจารย์ปูเล่าถึงนาฬิกาเรือนนี้แล้วล่ะค่ะ
จะเป็นนาฬิกาบอกเวลาประจำเมืองเลยนะคะที่เขาเรียกว่าอาคารที่เป็นรัฐเฮาส์หรือว่า ขอเทศบาลเมืองหรืออะไรทางนี้หรือว่าซิตี้ฮอลล์เนี่ยนะคะหลังจากที่นาฬิกาตีบอกเวลาแล้วเนี่ยจะมีนักเต้นระบำแขกมัวออกมาเป็นหุ่นเนี่ยนะคะเต้นระบำรอบๆนาฬิกาออกมาในอาคารแล้วก็หมุนวนมาข้างนอกแล้วก็หมุนกลับเข้าไปข้างใน 2-3 รอบจนกระทั่งนาฬิกาตีจนครบแต่หลังจากที่ครบแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เฝ้าดูการเต้นรำของตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาแล้วก็อ่านนาฬิกาตีเสร็จแล้วก็เดินจากไปแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาตั้ง5ปีเนี่ยนะฮะเราก็รู้ว่าอย่าเพิ่งไปไหนรออยู่อีกใจใหญ่ๆไก่ที่อยู่บนยอดเสาเนี่ยมันจะตีปีกนะฮะแม้กระทั่งคุณลุงนอยมันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเคยอยู่ด้วยเนี่ยพอนาฬิกาตีครบเสร็จปุ๊บก็บอกว่าไปเถอะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเราก็บอกยื้อแขนไว้บอกว่าคุณลุงยังดูไม่จบเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูไก่ก็ออกมาตีปีกแล้วร้องส่งเสียงร้องด้วยแกก็บอกว่าโอ้โหฉันอยู่เหมือนเช่นมาตั้งนานฉันไม่เคยได้ยินเลยฉันไม่เคยเห็นเลยว่าเธอรู้ได้ไงก็บอกว่าเนี่ยไปโรงเรียนก็มาผ่านตรงนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่ามีอะไรนะคะเป็นพิเศษ
แล้วตอนอาจารย์ปู้ผ่านอาจารย์ปู้คงแบบเต้ไม่หนักนะคะ
ใช่
เพราะว่าอาจารย์ปู้บอกว่าไก่มันจะมาขยับปีกดิฉันก็ตั้งกล้องวิดีโอยกรอไว้อาจารย์มานานมากเลยนะเมื่อยแขนเต็มทีแล้วเมื่อไหร่ไก่มันจะออกมาสักที ในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันประมาณเกือบ15นาทีได้แต่เจอปู้ยืนยันไม่ถึง
ไม่ถึงไม่ถึงหรอก
เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกของคนแบกกล้องวิดีโอกับไอ้ความรู้สึกของคนยืนลุ้นเนี่ยนะคะมันคงทำให้เวลาเนี่ยมันยาวนานไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังจะดูไก่ให้มันสบายใจนะคะไม่ต้องทำอย่างนี้จนนะคะอย่าถือกล้องวิดีโอนานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไอ้ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่มาเต้นเนี่ยมันเต้นท่าเดิมตลอดก็ถูกหัวเราะเยาะเล็กน้อยนะคะส่วนที่ถนนเนี่ยก็มีผู้คนเต้นระบำมีการแสดงจากผ
ู้
คนต่างๆนะเพราะว่าเป็นสีสันจริงๆแล้วก็ผู้คนมารวมกันออกกันเยอะมากๆนะอาจารย์เยอะจนแทบจะไม่มีที่จะอยู่
ใกล้ๆตรงนั้นมันจะมีมิวเซียมอีกอันนึงเขาเรียกมิวเซียมของเล่น
ค่ะ
อยู่บนหอคอยอันเล็กๆคือขึ้นไปดูได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเคยขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าประตูมันเล็กสถานที่มันแคบแคบเกินกว่าจะเอาลำตัวของเราผ่านไปได
้ท่านผู้ฟังต้องจินตนาการนิดนึงนะคะเป็น Children Museum หรือ Museum สำหรับเด็กนะคะพยายามจะทำสเกลให้มันน่ารักสำหรับเด็กแต่ว่าเวลาเราสองคนน้ำหนักรวมกันเกือบ200กิโลพอไปเข้าประตูทางเข้าเล็กๆก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนติดอัดเล็กน้อย
ก็เลยไม่ได้ขึ้นไป
ก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นไป
แล้วก็เลยเดินไปตามถนนไปทางด้านเหนือนะคะขึ้นไปทางชวาบิงแถบนั้นจะเป็นแถบของนักศึกษานะคะแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยอยู่2แห่งก็คือลุดวิกส์ฟรานซ์ลุดวิกยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะคะแม็กซ์มิเลียนแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาร์ตอะคาเดมีที่เป็นโรงเรียนเก่าของอาจารย์เองนะคะก็พาลิปดาเข้าไปเดินดู
ค่ะแล้วก็ไปดูห้องเรียนเก่า
ๆห้องเรียนเก่าๆไม้กระดานไม้สนเก่าๆมีกลิ่นเก่าๆ
ค่ะแล้ว
คิดถึงโรงเรียน
แต่ปู่ก็จะไปชี้โอ้ตรงนี้นะไปทำนู่นตรงนี้ทำอะไรแล้วก็ที่โกรธมากก็คือว่าเขาไปปรับปรุงอาคารเนี่ยทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยเป็นอะคาเดมี่ที่ดูม
ี
ความโปร่งหรือว่ามีความขลังอลังการในความเก่าแก่ของ
เขาไปตีฝ้าเพดานค่ะฝ้าเพดานเตี้ยลงมาเยอะแล้วก็กั้นห้องซึ่งเคยกว้างทางเดินแคบลงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจว่าใครคนไหนนะถึงได้มาทำให้โรงเรียนของเรากลายเป็นอะไรที่อึดอัดแบบนี้นะคะ
ค่ะซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นกับสถาบันทางด้านศิลปะ
ใช่เลย
แต่จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งอ
าคารนี้เป็นอาคารยุคเรเนซองส์เลยนะคะมีงานเรเนซองส์ติดอยู่เต็มอาคารเลย
ดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆได้ไปดูสถาบันศึกษาของอาจารย์ปุ๊แต่ถ้าถามว่าอยากไปเรียนไหมตอนนี้คงไม่มีปัญญานะคะอาจจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประจักษ์ชัดในหลักสูตรของเยอรมันก็คือทุกอย่างเนี่ยดีไซเนอร์จะสร้างสรรค์รังสรรค์อะไรมาได้ต้องลงมือลงไม้ทำด้วยตนเองไม่ใช่คิดไม่ใช่ฝันแค่งานสเก็ตนะคะ
ใช่ต้องคิดให้ละเอียดแล้วก็คิดให้ตลอดคิดให้ถึงที่สุดถึงสุดท้ายไม่ใช่คิดแล้วค้างไว
้ค่ะพูดถึงความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็พาไปเจออาจารย์ของอาจารย์ปุ๊กอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเป็นช่างไม้แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นช่างไม้ประจำของเมือง
อ๋อ
เป็นช่างไม้ที่ยิ่งใหญ
่ ชื่อคนวอฟกังนะเซเลอร์บาวเออร์เป็นช่างไม้ที่เก่งมากคนหนึ่งของเมืองอัลเซาเซนนะคะซึ่งเป็นสามีของสาวไทยท่านหนึ่งเค คือคุณชวีนะชวีเซอร์บอกว่าคนผู้ใจดีผู้มีความอบอุ่นในดวงใจอยู่ตลอดเวลานะคะ
เราไปที่มุนเช่นนี่เราก็จะเจอแต่คนไทยที่มีความอบอ้อมอารีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพวกเราตลอดการเดินทาง
ใช่อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสายพิน
ค่ะคุณสายพิน
คุณรูดอฟนะคะ
ค่ะเราคงจะต้องขอบคุณท่านทั้งหลายในที่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการกลับไปเยี่ยมสถาบันศึกษาของอาจารย์ฟูแต่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากคนไทยและก็คนเยอรมันที่นั่นนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ฟูก็เริ่มเจาะเมืองมิวนิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุยถึงส่วนอื่นๆของเมืองมิวนิกกันต่อคงจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังซีรีส์เยอรมันของอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อาจารย์ปูคะเขียนเป็นหนังสือดีกว่าไหมเนี่ย
ก็อยากจะเขียนเหมือนกันค่ะแต่กำลังหาเวลาอยู่เนื่องจากว่ามีภาพประกอบมากมายนะคะ
ค่ะดิฉันก็หวังว่าหนังสืออาจารย์ปูคงจะเสร็จสักทีนะคะสัปดาห์หน้าเราคงจะมาคุยกันต่อถึงประเทศเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันนิกาจันทร์ค่ะ
แล้วก็อาจารย์ปุ๊กนะคะคงเพชรรัตนรามาค่ะ
สวัสดีค่ะ
เพียเต๋อ
เพียเต๋อ